Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun Dushanbe 2012-yilning 15-oktyabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukurova va Hasanjon. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. Obidxon Qorinazarov ishi qayergacha boradi? 2012-yil bahori, O'zbekiston hukumatı milliy telekanal orqali Obidxon Qorinazarovni dunyoviy davlat dushmani deb e'lon qildi.
Qo'poruvchiliklarni uyushtirish va amalga oshirish borasida ustamon Obid Nazarovdan chet eldagi maxsus kuchlar yagona maqsadda foydalanadi.
Obidxon Qorinazarov bu ayblarni milliy xavfsizlik xizmatining qasosi deya baholadi.
Hamma muammo mana shu milliy xavfsizlik xizmati bilan o'rtamizda bo'lgan ishlar.
2012-yil fevrali Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan Obidxon Qoriga o'z uyi yo'lagida o'q uzildi, qotil voqea joydan qochishga muvaffaq bo'ldi. 2012-yil oktyabri o'q uzganlikda gumonlangan shaxs Rossiyada qo'lga olindi.
This was done in cooperation with the Swedish Security Police and the FSB.
Shvetsiya prokuraturasi 34 yashar ehtimoliy qotil O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyni shved mahkamasida sudlashni rejalamoqda.
We have a warrant out for his arrest and I hope that he will come to Sweden eventually.
Tergov qayerga va kimlarga eltadi? Ozodlik onlayn Skype manzili orqali siz ham bu jonli suhbatga qo'shiling va bu savollarga doir ma'lumot va mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik onlayn. Hozir esa kunning muhim xabarlari bilan qisqagina tanishib olamiz. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari uranni boyitish dasturini to'xtatishdan bosh tortgan Eron va ommaviy isyonlarni zo'ravonlik bilan bostirayotgan Suriya rejimiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari 15 oktyabr kuni Eronga nisbatan joriy qilgan yangi iqtisodiy jazo choralari Erondan gaz import qilishni ham nazarda tutgan. Suriyaga qarshi qo'llangan yangi sanksiyalar esa Damashq rejimiga tegishli mulklarni muzlatish, 28 shaxs va 2 shirkat vakillarining Yevropa Ittifoqi davlatlariga sayohat qilishini taqiqlashni ham o'z ichiga oladi. Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi iqtisodiyot bo'yicha 2012-yilgi Nobel mukofotini amerikalik olimlar Elvin Rod va Lloyd Shepleyga berdi. Buni Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi doimiy kotibi Staffan Normark e'lon qildi.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economics.
Nobel qo'mitasiga ko'ra, nufuzli xalqaro mukofot amerikalik olimlarga barqaror assignatsiyalar nazariyasi va bozorlarni yaratishdagi amaliy yondashuvlar sohasidagi izlanishlari uchun berilgan. Janubiy Koreya davlat boshqaruvi va xavfsizligi vazirligi delegatsiyasining Toshkentga safari davom etmoqda. Podrobnews saytining xabar qilishicha, mazkur tashrif O'zbekiston-Koreya savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorligini yanada rivojlantirish maqsadida uyushtirilgan. O'zbekistonda 23 oktyabrgacha bo'ladigan delegatsiya tarkibiga Koreya ishbilarmon doiralari vakillari ham kiritilgan. O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi Senat raisi Ilgizar Sobirov Ozarbayjonga bordi. Senat raisi 15-16 oktyabr kunlari Bokuda o'tkaziladigan iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari va hukumat boshliqlarining 12-chi sammitida ishtirok etadi. Ozarbayjon davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori, Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on yig'ilishda ishtirok etadi. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya muxolifati liderlari 14 oktyabr kuni Rossiyaning 83 mintaqasidan 77-tasida o'tkazilgan mahalliy saylovlarda fuqarolar kam qatnashgani va qonun buzilishi Yedinaya Rossiya partiyasi manfaatiga xizmat qilganini aytdi. Xabarlarga ko'ra, ayrim saylov uchastkalarida ro'yxatga olingan saylovchilarning 15%dan kam qismi ovoz bergan. Viloyat gubernatorligi uchun o'tkazilgan 5 mintaqada Yedinaya Rossiya nomzodlari g'olib chiqqan. Saylovlarni kuzatish bilan shug'ullanuvchi Golos tashkiloti mamlakat bo'ylab saylov uchastkalarida 1000dan ortiq qonun buzilishini qayd qilgan. Afg'onistondagi BMT missiyasi rahbari Yan Kubish BMT Afg'onistondagi barcha yetakchi kuchlar va odamlarni jalb qilishiga umid qilinayotgan norasmiy muzokaralar uyushtirish niyatida ekanini e'lon qildi. BMT rasmiysi uchrashuvga Afg'onistondagi jarayonning imkon qadar ko'proq ishtirokchilari, jumladan Taliban kabi hukumatga qarshi bo'lgan guruhlar vakillari jalb qilinishi lozimligini aytdi. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Lahtar Brahimi Tehronda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy bilan uchrashdi. So'zlashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Brahimi Suriyadagi barcha guruhlar qurollar yetkazib berishni to'xtatishga chaqirdi. BMT vakili Suriyada zudlik bilan o'tishni to'xtatish, mojaroni hal qilish uchun islohotlar va saylovlar bo'yicha darhol muzokaralar boshlashga chaqirdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda siz ham ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik Online. Twitter yoki Facebook'da ham o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz sahifasi juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Obidxon Qorin Nazarov ishi qayergacha boradi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bundan tashqari, sizningcha Obidxon Qori ehtimoliy qotilning ushlanishi kalavaning uchi topilganini anglatadimi? Keyingi qadamlar suiqasdning asl buyurtmachisini fosh qilish mumkinmi? Qotillikda gumonlangan shaxsning Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik xizmati tomonidan Toshkent-Moskva munosabatlari jiddiy sovuqlashgan oktyabr oyida ushlanishi tasodif deb o'ylaysizmi? Ehtimoliy qotilning fevral oyidan beri o'chirilgan telefonining O'zbek sudi MTS shikoyat arizasi yuzasidan hukm chiqarish kutilayotgan kunlarda Rossiyada ishlab qolganichi?
Siyosiy bu suiqasd ijrochisi ekanligida gumonlanayotgan shaxsning mobil telefon vositasida qo'lga olinishi MTS tomonidan Toshkentga berilgan ogohlantiruv ekan haqidagi taxminlarda qanchalar jon bor? Shveytsariya va Shvetsiyada borayotgan pul yuvish va korrupsiyaga oid o'zbeklar ishi bilan Obidxon Qorini otganlikda gumonlanayotgan shaxsning ushlanishiga bitta yaxlit jarayon deb qarash mumkinmi? Tergov davomida suiqasd ortida o'zbek maxfiy xizmatlari turgani isbotini topsa, bu O'zbekiston hukumat uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Rossiya maxfiy xizmatlari bu suiqasdga oid haqiqatni oxirigacha ochishda Shvetsiya bilan hamkorlik qilishiga ishonasizmi? Yoki bu hamkorlik Toshkentning Kremlga muayyan siyosiy yon berishlaridan so'ng to'xtab qoladimi?
Savollarimiz juda ham ko'p. Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'i nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlar mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari taniqli imom Obidxon Qori Nazarovning o'g'illari Davudxon Obidxon o'g'li, taniqli imomning maslakdoshlari Ahmadjon Mo'minov hamda Ahadjon, O'zbekiston xalq harakati vakili Muhammad Solih Obutov hamda Ozodlik onlayn mehmonlari safi. Umid qilamizki, muloqotimiz davomida bugungi mavzudan xabardor bilag'onlar hisobiga to'lib boy boradi. Shu o'rinda bugungi suhbatimizda neyroxirurgiya bo'yicha ekspertlarga ehtiyojimiz borligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman va Alisher, suhbatimiz davomida neyroxirurglar ham Skype'ga biz bilan muloqotga qo'shilishiga umid qilib suhbatimizni boshlasak.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Oh. Ozod Skype Ozodlik onlaynga eltuvchi ham yo'l hamdir. Shuningdek, Ozodlik onlayn Skype manzili ham sizning bugungi muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz uchun berilgan imkon. Alisher, shu o'rinda endi suhbatimizning mehmonlarini, demak, qarshilasak, assalomu alaykum, Dovudxon, Ahmadjon.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom.
Xush kelibsizlar Ozodlik onlaynga. Demak, bizni mana shu Pragada o'tirgan jurnalistlar nazarida keyingi hafta Obidxon qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasdni taftish qilish borasida bir jiddiy o'zgarishlarni yuzaga chiqarganday ko'rinyapti. Avvalambor, sizlar ham mana shu bo'layotgan jarayonlarni shu tarzda ko'ryapsizlarmi? Umuman o'zi bugungi jarayondan boshlasak, avvalambor Obidxon qori Nazarovni salomatliklari haqida juda ko'p savollar bo'lyapti. Suhbatimizning jiddiy savollar qismiga o'tishdan avval Dovudxon, sizdan shu haqda ikki og'iz yangilik, bir yaxshi mujdalar eshitsak. Marhamat.
Bismillahirrohmanirrohim. Eng avvalambor barcha musulmonlarga Alloh taolo o'zi Qur'onda o'rgatgan ularni boshlariga musibat yetgan paytda aytiladigan so'z bilan boshlashimiz kerak. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Bugungi kungi holatimiz barcha musulmonlarga, hammamiz uchun bir og'ir musibatli payt. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'rgatganlarida aytganlaridek, qaddarallohu ma sha'a fa'ala degan so'zni ham aytishimiz o'rinli, ya'ni Alloh taolo nimani iroda qilgan bo'lsa, shu narsa amalga oshdi. Bu narsadan biz juda ham ko'p tashvishga tushmasligimizni ham muhimligini eslab o'tamiz albatta. Buni ortida turgan zolim, qonxo'r, badbaxt, din dushmanlari, insoniyat dushmanlari bo'lgan o'zbek hukumati, o'zbek milliy xavfsizlik idoralari, ularga nisbatan bizni qarg'ishlarimiz, ularga nisbatan bizni duoibatlarimiz doimo har namozda, har kuni ularga Alloh o'zi bu dunyoyu oxiratda jazosini berishligini Allohga iltijo qilib kelyapmiz shu paytgacha.
Dovudxon, o'zingiz bu musibatlaringizga hamdardlar juda ko'p. Mana shu ozodlik xabarlaridan, unga kelayotgan sharhlardan o'zingiz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Duoyi haligi jonlarini qilayotgan maslakdoshlari, musulmonlar, oddiy o'zbekistonliklar juda ko'p. Mana shularni qiziqtirayotgan savol, bugun Obidxon qori Nazarovning salomatligi qay ahvolda? Qachon yaqin orada ko'rishga muvaffaq bo'ldingizmi? Salomatliklari qanday? O'zgarish bormi? Mana o'tgan hafta komadan chiqdilar degan bir yaxshi xabarni siz og'zingizdan eshitdik. Shu haqda yana eshitish xohlayotganlar ko'p. Shu haqda bir tafsilotlarni bildirsangiz, agar mumkin bo'lsa, marhamat.
Bu haqda shu gapirishdan oldin aslida bo'lgan voqeani ham qisqacha gapirib o'tishlikni maqsad qilgandim. Shuning uchun hozirgi avvalgi so'zlarimiz boshlanish, kirish so'zlari sifatida qabul qilinishi mumkin. Keyingi qismi albatta barcha yurtdoshlarimiz, barcha do'stlarimiz uchun eng qiziqarli va eng muhim bo'lgan narsa albatta bu dadamlarni hozirgi sog'liqlari, holatlari. Bu haqda biz shu paytgacha bor haqiqatni aytib, axborot berishlikka harakat qilib keldik. Ya'ni bor haqiqat, bor holat shuki, ularni ahvollari haligacha og'ir holda. Biz o'tgan hafta aytgan so'zlar, ya'ni ularni komadan chiqdilar degan so'zlarimiz ham asli ma'nosi ular komadan chiqqanlari bilan o'zlariga hushlariga kelib, oyoqqa turib, ko'zlarini ochib, so'zga tilga kirdilar degani emas aslo. Bu komadan chiqdi degan so'zni ham va bu holatni ham o'ziga yarasha talablari, kriteriyalari bo'ladi. Har kimni, har xil doktorlarni, shifokorlarni nazarida har xil tushunishli ham mumkin. Biz bu so'zni aytishimizdan eng asosiy maqsad dadamlarni holatlari, ahvollari oldingiga qaraganda juda ham yaxshi katta o'zgarish tomonga burilganligini maqsad qilgan holda aytgandek va bu bor haqiqat. Oldin umid qilinmagan, oldin kutilmagan holatlar asta-sekinlik bilan yuzaga chiqyapti. Ya'ni oldin shifokorlar ham biz atrofdagi avvalan bir oila a'zolari juda ham xavotirda, ularni hayotlari, kelajaklarini qay tomonga qarab yurishligini bilolmay turgan holatda edik. Ana shu holatlar hozir ortda qoldi, alhamdulillah.
Demak, vrachlar hozir umidlar kuchaygani va shunga asoslar tug'ilgani haqida gapirayotgan bo'lsa kerak. Sizga va oilangizga mana shu vrachlar bir hisobot berib boryaptimi ahvollari haqida, kutilayotganligi jihatlari haqida?
Ha, albatta, biz doimo dadamlarni oldilarida, yaqinlarida va shifokorlar bilan doimo muloqotdamiz.
Demak, tahdid, hayotlariga tahdid yo'q hisobi, shunday desak bo'ladi.
Ha, xuddi shunday, alhamdulillah.
Rahmat Davudxon, mana shu savollarga javob berish orqali biz ozodlikka murojaat qilayotgan oddiy o'sha o'zbekistonlik musulmonlarga qay ma'nodadir javob berishga harakat qildik. Endi bevosita mana shu suiqasd ishiga o'tsak, bu borada ham hali agar Obidxon Qori Nazarov komadan chiqishlari vrachlar tomonidan turlicha baholanayotgan bo'lsa, nazarimda agar so'z o'yini qilish mumkin bo'lsa, joiz bo'lsa, prokurorlar olib borayotgan tergov jarayoni ham komadan chiqqanga o'xshaydi. Mana shu Rossiyada Obidxon Qori Nazarovga o'sha sizni uyingizga yo'lagida o'q otganlikda gumonlangan shaxsning qo'lga olinishi va endilikda uning Shvetsiyaga olib kelinishi kutilayotgani mana shu jarayonda bir katta burilish qilishga asos berishi mumkin deb qaralayapti. Bu haqida ham jabrlanuvchi sifatida siz va oila a'zolaringiz o'sha prokuratura tomonidan, Shvetsiya adliya tizimlari tomonidan vaqtida xabardor qilinayotgan bo'lsangiz kerak. Bu jarayonga oid tafsilotlar haqida nima deya olasiz? Eng so'nggi tafsilotlar haqida.
Bu o'rinda birinchi aytadigan so'zim, biz hozir davom etayotgan, hali yakuniga yetmagan tekshiruv holatidamiz. Bizni aytadigan so'zlarimiz hali noo'rin bo'lishligi mumkin yoki ba'zi bir fikrlarni, ba'zi bir xulosalarni erta berib qo'yilishligi mumkin. Shu jihatdan tafsilotlarga kirishmasligimiz hammamiz uchun foydaliroq, ya'ni bu ishlarni natijasi yana ham samaraliroq bo'lishligiga sabab bo'ladi. Bu birinchi so'zim. Ikkinchi so'zim, bu oxirgi eshitilgan yangilik, ya'ni ehtimoliy qotilni Rossiyada qo'lga olinishligi bizga hali rasmiy idoralar tomonidan rasmiy tasdiqnomasini topmagan bo'lsa-da, bu albatta bu ishni jarayonni katta burilishi bo'lganligini bildiradi. Bunda bizda shubha yo'q, alhamdulillah. Buni ortidan hali yana biz bilmagan, eshitmagan va balki o'ylamagan yangi ma'lumotlar, yangi axborotlar kelib chiqishligi ham kutilyapti.
Rahmat Davudxon, mana shu o'rinda bugungi dasturimizga, bugungi muloqotimizga hozirlanish jarayonida biz mana shu suiqasd ishini olib borayotgan shvetsiyalik prokuror Krister Peterson bilan bevosita suhbatlashdik va u kishidan qator savollarni so'rab, tafsilotlarni o'rganishga urindik. U kishi Rossiyada mana shu qotillikda gumonlanayotgan Yuriy Zhukovskiyning qo'lga olinganini tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi va u kishi o'sha so'zlar orasida bizga qandaydir bir mujdalar bergandek ko'rindi. Hozir u kishini o'sha suhbatda aytgan ayrim gaplariga quloq solsa.
I'll say that we have a warrant out for his arrest and I hope that he will come to Sweden eventually, but I will not say whether I know if he's in court yet.
Shvetsiya prokuraturasi Yuriy Zhukovskiyni qamoqqa olish haqida order bergan va uning o'sha sekinlik bilan bo'ladimi, bosqichma-bosqich bir tarzda Shvetsiyaga olib kelinishiga umid qilayotirmiz. Hozircha uning Shvetsiya sudi oldiga olib kelingan, olib kelinmagani haqida hech narsa deya olmayman, dedi Krister Peterson. Biz bugungi, demak, o'rganish jarayonida shuni aniqlashga muvaffaq bo'ldikki, jinoiy ishga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxs ekstraditsiyasi bu mutlaq maxfiy jarayon va faqatgina ekstraditsiya jarayoni tugab bu shaxs masalan Shvetsiyaga olib kelingandan so'ng u albatta mahkama oldiga olib kelinadi va shu yerda Shvetsiya mahkamasi uning keyingi taqdiri haqida qaror beradi va mana shu jarayon tugamagunicha jamoatchilikka bu haqda ma'lumot berishga prokurorning haqqi yo'qligini o'rgandik, ammo eshitganingiz kabi Peterson bizga bu odam qo'lga olinmadi yoki bu odam ekstraditsiya qilinishi haqida hech qanaqa gap so'z yo'q yoki Shvetsiya sudiga tortilmaydi degan gaplarni gapirmadi, aksinchasini gapirdi. Mana shundan ko'ra o'sha Shvetsiyadagi yetakchi milliy gazeta Expressen tarqatgan xabar Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada Shvetsiya maxsus xizmatlari hamda Rossiya federal xavfsizlik xizmati xodimlari birgalikda o'tkazgan operatsiya davomida qo'lga olingani bilvosita tasdig'ini topdi. Ayni paytda mana shu voqeani o'z ishonchli manbalari orqali jamoatchilikka yoyinlagan Mike Olander bilan ham suhbatlashdik va u mana shu Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada qo'lga olinishiga oid ayrim tafsilotlarni bugun 15 oktyabr kuni ozodlikka ma'lum qildi.
According to our information, this was done in cooperation with the Swedish Security Police and the FSB.
Bizning ishonchli ma'lumotlarimizga qaraganda Yuriy Zhukovskiyning qo'lga olinishi Shvetsiya maxsus politsiyasi va Rossiya FSB'si hamkorlikda amalga oshirgan operatsiya davomida bo'lgan. Buning, demak, Zhukovskiyning qo'lga olinishi uning Shvetsiyada qotillikni sodir etishdan avval qo'llanilgan mobil telefonining yana Rossiyada ishlatilishi ortidan sodir bo'lgan. Demak, mana shu Michael Olanderning ishonchli manbasi tayanib aytishicha ehtimoliy qotil o'sha O'zbekiston fuqarolari Nodir Aminov va Bahodir Ergashevmidi, adashmasam, o'shalar bilan suhbatlashganda foydalangan mobil telefoni yana Rossiyada ishlab qolgan va shuning ortidan, demak, FSB uni qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Bunga sim karta emas, o'sha mobil telefonning o'ziga xos o'sha ID raqami, demak, asosida qo'lga olingan va bu gaplardan Rossiyadagi telekommunikatsiya biznesining ham FSB bilan hamkorlik qilganini taxmin qilish mumkin. Mana endi suhbatimiz ishtirokchilari bilan, demak, muloqotga o'tsak, Ahmadjon, Ahadjon, Muhammad Solih Obutov, mana sizlar hammalaringizga bitta savol. Shu ehtimoliy qotil, O'zbekiston fuqarosi deb atalayotgan 34 yashar Yuriy Zhukovskiyning Rossiya xavfsizlik xizmatlari tomonidan qo'lga olinishi sizlar uchun kutilgan hodisa bo'ldimi yoki kutilmaganmi? Har qalay, Rossiya bilan O'zbekiston bu borada ancha yaqin ittifoqchi sanalib kelgan mamlakatlar edi. Marhamat. Kimdan eshitsamiz birinchi?
Xo'p, men gapirsam bo'ladimi?
Marhamat, Ahmadjon, marhamat.
Xo'p, avvalambor bu bo'tgan voqealarni bitta hech qanaqa tasodif bilan bog'lamagan bo'lardim men birinchi o'rinda. Sababi mana bilsangiz, shu O'zbekiston bilan Rossiya aloqalari yomon yomonlashayotgan paytda o'zim kuzatib bordim mana Rossiya ommaviy axborot vositalarini. O'zbekistonga qarshi yoki O'zbekistonni diskreditatsiya qiladigan biron bir ya'ni bir muhim bir ko'rsatuvlar tayinlanmadi. Ya'ni bundan men shuni tushundimki, demak, Putin yoki o'sha Rossiyaning hozirgi hukumati bu musul chichqon o'yinini o'ynashni boshladi Karimov bilan, deb tushundim. Sababi bularni qo'lida juda ham katta arxiv bor, kompromatlar deymizmi yoki O'zbekistonni jig'iga tegadigan yoki O'zbekistonni xalqaro joyda obro'sini to'kishga bir zumda qudrati yetadigan bir informatsiyalar bor Rossiya hukumatida. Mana eslasangiz, qancha killerlar dunyo bo'yicha eng ko'p killerlar mana Rossiyada deyishadi, mana misol jinoiy nimalarda. Ya'ni o'sha Fuat Rustam Xo'jayev o'ldirilganda ham menimcha shu O'zbekistonni qo'li borligini ma'lumotni Rossiya bilgan va uni o'ziga yarasha bir arxiv qilib saqlab qo'ygan deb bilaman. Ya'ni bu tasodif emas men uchun. Lekin Yuriy Zhukovskiyni bu qotillikka aloqasi bormi yo'qmi? Bu tumanni, ya'ni bu menimcha uni aloqasi yo'q. Keyin yana ikkinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, bu albatta biz uchun ham bir xursand bo'ladigan xabar bo'ldi. Mana ikkita yaxshi xabar bo'ldi mana juma kuni. Mana shu xabarlardan kelib chiqib, ya'ni buni yana bir tasodif bilan bog'lamagan bo'lardim, ta'kidlab aytib qo'ymoqchiman. Ya'ni bu o'sha haligi kompromatlar o'yinini boshlanishligi, ya'ni deb bilaman.
Demak, kompromatlar o'yin davomida qaysidir ma'noda haqiqat yuzaga chiqishiga umid qilish mumkin. Muhammad Solih Abutov, siz uchun qanday bo'ldi? Siz har qalay mana shu Rossiya O'zbekistonning aynan teskari jabhadagi hamkorligini qurbonlaridan birisiz zotan. Mana shu ehtimoliy qotilning O'zbekiston manfaatlariga ertaga qaysidir ma'noda soya solish ehtimoli bor shaxsning ushlanishi va balki ertaga Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi siz uchun qanchalik kutilgan yoki kutilmagan hodisa bo'ldi?
Avvalo assalomu alaykum mana shu barcha ishtirokchilarga va radioni tinglovchilariga.
Va alaykum assalom.
Suhbat mavzui Obidxon Qoraka haqida bo'layotganligi uchun u kishiga Allohdan shifo so'rab oila ahliga sabr toqat tilab keyin savolingizga javob bersam, Yuriy Zhukovskiy degan shaxsni mana hozir Ahmadjon ham aytayapti, bu ishga aloqasi yo'q deb, bilmadim nimaga asoslanyapti. Men bu sud jarayonida ishtirok etganman, mana shu Ostersundda aynan o'sha shaxsni 2 marta kelib ketgani Shvetsiyaga ana u er-xotin bilan birgalikda shu qorakani juda ko'p dalillar, isbotlar bor shu shaxsni mana shu jinoyatni amalga oshirganligiga va bu meni shaxsan shubham yo'q mana shu kimsani qotil ekaniga, agarchi buni hali sud isbot qilmasa ham. Bu meni fikrim mana shu shaxs to'g'risida.
Aybsizlik prezumpsiyasini esdan chiqarmagan holda, demak ehtimoliy qotil ekanligini juda ko'pchilik taxmin qilyapti endi.
Shuningdek Rossiyaga kelsak, Rossiya hech qachon O'zbekiston muxolifatiga bo'lsin, O'zbekistondagi umuman nima deymiz, faollarga, mana shu fuqaroviy faollarga, O'zbekiston fuqarolariga hech qachon bir do'stona munosabatda bo'lgan emas. Mana shu oxirgi 20 yilni mustaqillik davrlarida u doim rejim bilan, Karimov bilan aloqada bo'lib kelgan. Buni tarixdan ko'p misollarimiz bor. Shaxsan o'zim va yana boshqa o'nlab mana shu diniy sabablar bilan Rossiya turmalarida o'tirgan, O'zbekistonga berib yuborilgan odamlar bor va hali bugungacha mana shu turmada o'tirganlar bor. Lekin ayni kunda mana yaqindan beri mana shu Karimovni AQSh bilan aloqasi yaxshi bo'lib boshlaganligi va buni o'z navbatida Kremlni unga nisbatan bosim o'tkazish siyosatini tutganligi, buni ko'ryapmiz. Mana bu Irog'on GESini qurilishi masalasi bo'lsin, Kambarata GESini, Qirg'iziston va Tojikistonga Putinni borishi va men shunday tushunyapmanki, demak Rossiya tarafidan O'zbekistonga mana shunday, ya'ni bosim o'tkazish boshlandi va buni hamma sohada, hamma jabhada kuzatish mumkin va mana shularning natijasi bo'lsa ajabmas. Mana bu qotil mana qo'lga olindi va biz umid qilamiz Fuat Rustam Xo'jayevni otgan qotil ham inshaalloh ushlanadi va bularni hammasi ushlanishi, balki jazolanishi ham mumkin. Lekin bilmadim, agar Karimov yana yon bossa, ehtimol ular yana Shvetsiyaga masalan deport qilinmasdan qolishi ham mumkin.
Muhammad Solih aka, bu endi suhbatimizni davomida muhokama qiladiganimiz mavzu mana shu qayergacha borishi mumkin, Rossiya qayergacha, nimani kutish mumkin degan savol. Shu o'rinda
mani hozirgi tinglovchilardan eshitgan gapim asosan bu siyosiy, ya'ni tus olyapti. Buni bugun shu ehtimoliy qotilning hibsga olinishi ko'pchilik fikricha bu siyosiy bir jarayon.
Rossiya O'zbekiston siyosiy munosabatlariga bog'liq.
Lekin ham bor. Ya'ni lekin haqida ko'pchilik gapirmadi. Shved maxfiy xizmatlari ishlayapti bu yerda. SAPO. SAPO bu g'arbiy Yevropada eng baquvvat, qudratli xavfsizlik xizmatlaridan biri hisoblanadi. Va o'sha Obidqori Nazarov ga suiqasd uyushtirilgandan so'ng bu ishga SAPO aralashgani ham tasodif emas. Obidqori Nazarovning SAPO nigohida, SAPO diqqat markazida bo'lganligini bilamiz shaxsan. Ya'ni keyin boshqa bir masala, nima uchun bu shved maxfiy xizmatlari uchun prinsipial masala edi? Ya'ni qotilni topish. Tasavvur qiling, Shvetsiya o'zini hududida shuncha siyosiy qochqinlarga boshpana beryapti. Ayni paytda Shvetsiya eng demokratik davlat bo'lgan Shvetsiyada shunaqa vahshiy qotillik sodir bo'lyapti
va bu siyosiy dissident otib ketyapti.
Shved maxfiy xizmatlari uchun bu
tarsaki,
bu minus, bu tarsaki va menimcha shu tarsakiga javob sifatida ham bu shved maxfiy xizmatlarining bu ishga jiddiy aralashganini inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni faqat siyosiy.
Lekin ayni paytda bu yerda Rossiyaning roli haqida gap ketyapti. Rossiyaning aralashuvining ortida siyosiy motivlar bor deyilayotgan fikrlar ko'pchilikni tashkil qilyapti. Alisher shu yerda qisqa bir tanaffus e'lon qilib, so'ngra suhbatimizni Obidxon Qori Nazarovning o'sha faoliyatiga bursak.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Zamira opa, bu juma kuni bo'ldi, bu xabar keldi, ya'ni Obid Nazarovning ehtimoliy qotili hibsga olinganligi haqida xabar va birdan qo'limda mana hammasini demak bosma printerdan chiqardim. Ancha muncha sharhlarimiz bor, shulardan bittasini o'qimoqchiman. Karimov hanuz burchakda, bu siyosiy ish, shuning uchun endi Rossiya va Yevropaning O'zbekistonga nisbatan undiriladigan manfaatlar o'yiniga bog'liq degan sharhlar kelyapti. Shunga o'xshagan sharhlar ko'p va ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Ozodlik onlaynning muxlislari Akrom aka. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Akrom aka. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Shvetsiyadan.
Qiziq. Shvetsiya O'zbekiston juda yaqin, menimcha Shvetsiya O'zbekiston bir viloyatiga aylanib qolganiga o'xshayapti bu anaqada. Juda ham yaqinlashtirdi.
Keyingi paytlarda o'z O'zbekiston Shvetsiyani bog'laydigan voqealar ko'payib boryapti.
Afsuski, faqat ofatlar yaqinlashtiryapti, ya'ni yomon voqealar. Britaniya Sanira bilan bog'liq ish bo'lsa, korrupsiya, pul yuvish va mana qotillik urinishi va hokazo. Akromjon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu ish, savol qo'yyapmiz, qayergacha boradi? Sizning nuqtai nazaringizda qanday? Ya'ni qayergacha borishi mumkin bu ish?
Siz o'sha hozir kelgan xabarlarni tasdiqlanishi, menimcha bu birinchi nuqta. Agar u tasdiqlanadigan bo'lsa, keyin o'sha Rossiya bilan O'zbekiston va Shvetsiya o'rtasidagi mana shu qaysidir ma'nodagi kurashda kim yutib chiqishi, shved tomonlari yoki O'zbekiston yutib chiqishdan, ya'ni Rossiyadan hamkorlikni kim ortiqroq to'lovga sotib olishiga qarab menimcha ish rivojlanadi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Shvetsiyaning qo'lida kartalari kuchliroqmi yoki O'zbekistonnimi? Hali Rossiya bilan gaplashar ekan.
O'zbekistonda kartalar boy berish nuqtai nazaridan ko'p albatta. Ammo Shvetsiya hozir naqd to'lash ma'nosida Shvetsiyani imkoniyati kengroq.
Naqd to'lash deganingiz bu nimasi bu? Rossiyaga nima bu?
Shvetsiyada Rossiyaga bog'liq ba'zi ishlar ham bo'lgandi bundan oldin. Hozir men aniq ma'lumotini keltira olmayman, lekin bu yerda ham Rossiya bilan Shvetsiyaning o'rtasida qaysidir ma'noda oldi berdiga aylangan ishlar to'g'risida gap bo'lgandi. Balki sizlar xotirlar yodga solarsizlar. Bu bir jihati. Ikkinchi balki o'sha Rossiyaning o'zini bu o'sha bu xalqaro Interpol bilan muomalasidagi manfaatlari, kelajak munosabatlari nuqtai nazardan ijobiy javob berish mumkindir.
Rahmat sizga. Interpolni tilga oldingiz, shu yerda eslatib o'tmoqchi edim. 2010-yilda Obidxon Qori Nazarov markaziy figurasi bo'lgan o'sha O'zbekiston milliy televideniyasi namoyish qilgan Kalavaning uchi deb nomlangan hujjatli filmda, bu filmga hali qaytamiz batafsil, Obidxon Qori Nazarovning O'zbekiston hukumat tomonidan Interpol qidiruviga berilgani aytiladi takror va takror. Bugun men o'zim shaxsan Interpol saytiga kirib, Obidxon Qori Nazarovning qidiruvda ekanligini topmoqchi bo'ldim, ammo qidiruvdan olib tashlangan. Bu ham bir g'alati tuyuldi menga. Endi Alisher, qidiruvga
qo'yganlar albatta u
olib tashlangan.
Interp, yo'q, o'zi aslida qayerdan qo'yiladi degan savol tug'ilishi mumkin.
O'zbekiston Interpoli qo'yadi. O'zbekiston Interpoli qo'ygan, lekin hozir o'sha xalqaro qidiruvda chiqmayapti.
Toshkent uchun
Toshkentdan olib tashlangan bo'lishi kerak u yana. Balki mana shu suiqasdan keyin olib tashlashgan.
Keling birdaniga Obidxon Nazarovning o'zi haqida, ya'ni bu
shaxsiyati va faoliyati haqida,
mana bu haqda aytilayotgan fikrlarga o'tsak.
Ahadjon aka, adashmasam siz Obidxon Qori Nazarovni 90-chi yillardan beri bilasiz va mana shu savolga eng to'g'ri javob beradiganlardan biri balki siz bo'larsiz. Obidxon Qori Nazarovning umuman O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonni o'sha milliy va diniy hayotidagi roli, O'zbekiston musulmonlari hayotidagi roli va faoliyat haqida ikki og'iz bir o'sha muhim jihatlarini tilga olib o'tsangiz. Obidxon Qori Nazarov nimasi bilan bunchalik xalq og'ziga tushdi, hukumat nazariga tushdi? Marhamat.
Bismillahirrohmanirrohim. Hammamizga ma'lum, inson xalq orasida, odamlar orasida mashhur bo'lishligi uchun yo u o'zini yaxshi amallari, yaxshi sifatlari bilan mashhur bo'ladi, yoki bo'lmasa o'ta bir, Alloh asrasin, razil insonlar uchun juda ham zulm qilishligi, yoki bo'lmasa juda ham shu yomon sifatlari bilan inson butun dunyoda mashhur ham bo'lishligi mumkin. Gap bu yerda mashhurlikda tilgan bo'lsa, hurmat, ehtirom bilan mashhur bo'layotganligini bir insonni ko'ryapmiz, mana Obidxon Qori aka shaxslarida. Bu kishini xalq orasida sevimli bir insonga aylanishliklariga sabab o'zlarini dinlarida, islomda, haq yo'lda mustahkam turishlari va o'zlari gapirayotgan gaplariga o'zlari hayotlarida amal qilayotganliklari sabab bo'ldi. Va ayni paytda shu O'zbekiston hukumatiga ham yoqmagan jihatlari aynan shu narsa bo'ldi. U kishi islom diniga amal qilganlari va odamlarni shu yo'lga chaqirganlari va hayotda bo'layotgan yer yuzidagi nohaq ishlarga to'q qilmay u haqida odamlarga xabar berayotganliklari va to'g'ri yo'lni ko'rsatayotganliklari shu hukumatga albatta bu yoqmadi. Shu yerda qisqa o'rinda bir solishtirib ketadigan bo'lsak, albatta O'zbekistonda masjidlar ko'p, imomlar ko'p. U imomlarni xalq orasidagi obro' e'tibori va O'zbekiston hukumati tomonidan ularga nisbatan qarashlar o'zgacha. Ya'ni demoqchimanki, mana shu imomlarni ham xalqga, ham hukumatga, xalqga nisbatan, xalqni u kishilar, u imomlarga nisbatan hurmatlarini past darajada ekanligi va O'zbekiston hukumati ularga nisbatan e'tiborsizligi yoki bo'lmasam juda ham yaxshi e'tibordayu, o'sha e'tiboridan tashqariga chiqmayotganligi sabab ular o'sha vazifalarini davom ettiradi.
Ahadjon,
demoqchimanki,
Ahadjon, bizga bir narsani tushuntirib beringda, misol Obidxon Nazarovdan O'zbekiston rejimi qo'rqdi desa, menimcha g'alati bo'ladi. Hadiksirab turardi. Ya'ni nima uchun deb o'ylaysiz? Ya'ni nima, qanday sabablar bor bunda? Tarafdorlari, ya'ni Obidxon Nazarovni muridlari, shogirdlari qancha deb o'ylaysiz? Qancha baholagan bo'lasiz ularning sonini?
Men shu savolingizga masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bitta so'zlarini aytaman, o'zi juda ham juda chiroyli sharh bo'ladi, so'zingizga javob bo'ladi. Lekin kim agar Allohdan qo'rqsa, Alloh taolo o'sha bandadan odamlarni, ya'ni Allohni dushmanlarini qo'rqadigan qilib qo'yadi. Agar kim Allohdan qo'rqmasa, ana shu Allohdan qo'rqmagan odamni odamlardan qo'rqadigan qilib qo'yadi deb aytganlar. Ya'ni bu yerda shu O'zbekiston hukumatı hadiksiraydi deymizmi, qo'rqadi deymizmi, xavotirga tushadi deymizmi? Buning asli sababi shu obidxoraka, shu Alloh taolodan qo'rqib amal qilganlari va shu tufayli odamlar u kishiga muntazam ergashib va ko'pchilik ergashib ketayotganliklari sabab bo'lgan.
Rahmat Ahadjon aka, men bugungi mana shu suhbatga hozirlik jarayonida Obidxon aka Nazarov bilan o'tkazgan suhbatlarimiz, o'sha arxivimizdagi suhbatlarga quloq solib chiqdim va u kishi O'zbekiston hukumatı bilan jiddiy muammolar 1995-yilda Abduvali Qori Mirzayev yo'qolib qolganidan so'ng boshlanganini aytib berdilar o'sha bir suhbatlarimizdan birida. Bir hafta o'tib juma namozida men o'sha pogonlilar o'zlariga quloq solmagan, xalqni haqqqa boshlaydigan, haq so'zni aytadigan odamlarni o'g'irlaydi, o'ldiradi, o'sha pogonini saqlab qolish uchun deb o'sha juma namozida gapirganlaridan keyin muammolar boshlandi dedilar va adashmasam 1997-yilda O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. 2006-yilda Shvetsiyada siyosiy boshpana topdilar va 2010-yilga kelib O'zbekiston hukumatı Obidxon Qori Nazarov faoliyatiga bag'ishlangan o'sha kattadan katta hujjatli film Kalavaning uchi deb nomlangan filmni namoyish qildi davlat televideniyasida eng o'sha prime time deydigan vaqtda va unda juda jiddiy ayblarni o'rtaga qo'ydi. Hozir mana shu bugungi suhbatimizda O'zbekiston hukumatı manfaatlarini himoya qilayotgan hech kim bo'lmagani uchun mana shu hujjatli filmdan keltiriladigan ba'zi bir ayblovlarga quloq solamiz.
Tergov surishtiruv davomida jihodchilar ekstremistik guruhiga qotilliklar qilish haqida xorijdan fatvo berilgani ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng Shavkat Mahmudovning ilgari kimlar bilan yaqin aloqada bo'lgani surishtirildi. Hozirda jazo muddatini o'tayotgan Ruhiddin Faxriddinov Shavkat Mahmudovning rahbari bo'lgani, shuningdek Shavkat chetdan turib O'zbekistondagi vaziyatni beqarorlashtirishga harakat qilayotgan Obid Nazarov bilan aloqada bo'lgani aniqlandi. Obid Nazarovni esa O'zbekistonda osoyishtalikka rahna solish maqsadida uning xorijdagi valiy ne'matlari moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi va himoya qiladi.
Demak, bu 2010-yilning 27-may kuni O'zbekiston Milliy televideniyasi orqali ko'rsatilgan va so'ngra yana takror va takror berilgan Kalavaning uchi deb nomlangan hujjatli filmdan parcha edi. Bu yerda mana shu film mualliflari O'zbekiston prokuraturasi qo'ygan ayblovlar 2009-yilning 29-30 avgust kunlari otib o'ldirilgan o'sha Shavkat Mahmudov degan shaxsning bevosita Obidxon Qori Nazarov fatvosi bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni, o'sha Toshkent imom xatibi Ahmad Anvar Qori Tursunovga qarshi suiqasni amalga oshirganlikda ayblaydi. Sizlarga savolim, nima uchun oradan shuncha yil o'tib, mana Obidxon aka men bilan suhbatda o'zlari aytganida muammo 1995-yildan boshlangan jiddiy muammo dedilar. 2010-yilga kelib Obidxon Qori Nazarov O'zbekiston hukumatini o'sha nishonidagi asosiy jiddiy bir diniy muxolifga aylandi. Buni qanday izohlaysizlar? Marhamat, Davudxon, balki siz agar bu jarayonlardan xabaringiz bo'lsa yoki bo'lmasam o'sha Obidxon akani boshqa maslakdoshlari Ahmadjon, Ahadjon aka, Davudxon, marhamat, sizda biron bir fikr bormi? Nima uchun uzoq yillar davomida mana shu O'zbekiston hukumati Milliy xavfsizlik xizmati uchun istalmagan shaxs bo'lib kelgan Obidxon Qori Nazarov 2010-yilga kelib milliy darajada xalq dushmani, davlat dushmani deb e'lon qilindi?
Bunga qisqacha javob berish ilojisi yo'q. Buni juda ham uzun sharhlash mumkin. Bu dadamlarga nisbatan ta'ziqlar aynan shu 2010-yilga kelib avjiga oldi deb aytish ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Ularga bo'lgan ta'ziqlar meni o'zimni esimda bori juda ham uzoq yillar davomida doimiy ravishda bo'lib kelgan. Biz o'zimiz kichkinaligimizda ham dadamlar uydan ketgan paytlarida doimiy tarzda uyga kelib, hatto maskalarda bostirib kelishlar odatiy holat bo'lardi. Nima sababdan negina tushunmasdik, ular shu dadamlar uyga keldilar deb gumon qilib o'ylab ular bostirib kelaverardi, avtomatlar ko'tarib qurollar bilan soldatlar bilan. Bu holatlar doimiy ravishda takrorlanardi va bu 2010-yildagi ularga qarshi televideniyada ko'rsatilgan ko'rsatuvlar birinchi marotaba emas edi. Birinchisi, men esimda bori, shu 99-yil portlashlarda ham dadamlarni shu portlashlarni eng asosiy shaxslari sifatida televideniyada ularga qarshi ko'rsatuvlar e'lon qilingan. Bu narsa aynan shu 2010-yilga kelib rivojlandi deyishlik balki juda ham to'g'ri bo'lmasa kerak.
Shu yerda demak biz bilan suhbatda hozir Amerikadan yana bir siyosiy dissident Toshpo'lat Yo'ldoshev ham qo'shildilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, so'ramoqchi bo'lganim, siz Obidxon Nazarovni ancha yildan beri kuzatib kelasiz, to'g'rimi?
Ha.
Va misol Obidxon Qori Nazarov qanaqadir O'zbekiston uchun fenomen deb ayta olasizmi? Ya'ni bu va bu fenomenni sabablari, ya'ni nima uchun Obidxon Qori Nazarov nihoyatda mashhur bo'lib ketdi va nihoyatda O'zbekiston hukumati hadiksiraydigan bir odamga aylandi sizningcha?
Siz bergan sifatlarga men qo'shilaman. Haqiqatda bu O'zbekiston uchun ma'lum darajada Obidxon Qori fenomenining sababi u kishi mana shu avvalambor o'zlarini ma'ruzalarida, saytlardagi chiqishlarida, og'zaki chiqishlarida, boshqalarida endi siyosatga yagona aralashmagan odam aslida o'zi, lekin mana shu vaziyatda, ichki vaziyatda, bu ijtimoiy vaziyat bo'ladimi yoki iqtisodiy vaziyat bo'ladimi, shu ikkita so'z bilan o'zlarini eshituvchilarini yoki bo'lmasam o'zlariga ergashuvchi muridlarni ikkita so'z bilan haligi qoniqtiradigan, o'zini orqasidan jalb qila oladigan odam. Aslida albatta bu kishi o'sha salafiy mazhabiga mansub domla, bilimlari nihoyatda chuqur, mana shu bilimlari nihoyatda chuqur bo'lganligi sababli u kishi shu o'zlarini bilim doirasidan yoki o'zlari shu ahamiyat bergan masalalardan tashqariga chiqmaganlar. O'zbekistonga, ya'ni hozirgi iqtidordagi hukumatga endi yoqmagan tomoni bu kishini shu aqllarini zukkoligi, aqllarini o'tkirligi, bilimlari chuqurligi va odamlarni o'zlariga
muxolifatchi deb ayta olasizmi? Ya'ni Obid Nazarovni muxolifatchi, ya'ni deb ayta olasizmi?
Diniy muxolifat yetakchisi deyish mumkinmi?
Yo'q. Men muxolifatchi demayman. Bu kishi faqatgina mana oddiy bir haligi inson sifatida, bir odil, halol, pokiza odam sifatida o'zlarini xolis fikrlarini aytayotgan odam. Bu kishi men aytdim, siyosatga umuman aralashmaganlar. Lekin shu ma'ruzalarini, gaplarini, mazmuni hukumatga haligi so'kkanlardan, tanqid qilganlardan ham botib tushadi. Sababi aynan o'zagiga borib uradigan odam. Shunchalik haligi mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy ahvolni, illatlarni shunchalik chuqur biladilarki, shu ikkita og'iz so'z bilan yoki bo'lmasa bir jumla bilan o'shani xuddi o'ziga borib yetkazadigan
odamlar. Toshpo'lat aka, mana shu odatda O'zbekiston hukumati bilan muammoga kirishgan o'sha siyosiy yoki diniy yetakchilar, faollar xorijga chiqib ketgandan keyin qaysidir ma'noda ta'siri O'zbekiston ichkarisidagi ta'siri susayadi va shu bilan O'zbekiston hukumati ancha-muncha tinchib qoladi. Lekin Obidxon Qori Nazarov taqdirida buni aksi bo'ldi shekilli. Shvetsiyaga chiqib ketsa, oldin Qozog'istonda bo'lsa ham Obidxon Qori Nazarov o'sha muridlari soni u kishiga nima deydi? Hurmat ko'rsatadigan musulmonlar soni kamaymadi shekilli. Ko'payishda davom etgan bo'lsa kerak. 2010-yilga kelib, hozir mana Davudxon mana to'g'riladilar. O'sha hujumlari yangi bir bosqichi boshlandi. Nima deb o'ylaysiz?
Ya'ni sizningcha Obidxon Qori Nazarovni ya'ni shon-shuhrati ko'tarilgan,
Shvetsiyada yana oshib borayotganini
O'zbekistondagi vaziyat bilan bog'liqmi? Ya'ni O'zbekistonda yomonlashgan sayin Obidxon Qori Nazarovga o'xshagan odamlarni nima deydi? Bozori chaqqon bo'lib
e'tibori xalq orasidagi.
Yo'q, bir tomondan haqiqatda bu hukumat qanchalik ekanligi kimnidir tanqid qilayotgan bo'lsa yoki o'shanga hujum uyushtirayotgan bo'lsa, albatta nima deydi, bir neytral holatda bo'lgan yoki shunga ahamiyat bergan odamlar ham, bermagan odamlar ham bu qani bir ko'raylik, qani domla nima deganlar, kassetalarda nima yozilgan, boshqa deb albatta unga qaraladi. Mana Zamiraxon, siz to'g'ri aytdingiz, mana boshqalardan chiqib ketganku. Ular ham haligi shu diniy sohadan chiqqan, boshqasi bo'lgan yoki mana diniy sohada bo'lmasa ham haligi dinni aralashtirib siyosat, haligi nimani, islomni siyosatlashtirishyapti, siyosiy din to'g'risida gap ketyapti. Endi ular haligi boshqalar, Zamiraxon, siz aytganlar, hamma narsa bilan shug'ullanadi. Buni bilan ham, buni bilan ham, hammasi bilan. Endi agar Obidxon qoriga kelganimizda, u kishi bitta o'zlarini bilgan sohalar bo'yicha to'ppa to'g'ri ketgan odam. Shu sohani biladi, lekin uddasidan chiqqan. Hattoki endi mani ham qoniqtirgan joylar bor. Albatta, men u kishi bilan juda kelishmagan joyim bor. Lekin o'qitirish qobiliyati, mana shu haligi kimgadir o'zlarini fikrlarini yetkazish qobiliyati
qaysi jihatlar bilan kelisha olmasdingiz? Toshpo'lat aka, qaysi jihatlar bilan kelisha olmasdingiz Qorakani?
Qorakani asosan bilimlarini chuqurligi, shu sohani o'ta ketgan malakalik odami bo'lganligi sabab u nimaga hukumatga to'g'ri kelmadi. O'ta ketgan malakalik odam bo'lganligi sababi.
Toshpo'lat aka, Toshpo'lat aka, rahmat. Masalan, eshitishimga qaraganda O'zbekiston hukumati uchun 100 odamni bitta joyga yig'ib, o'ziga quloq soldirish salohiyatiga ega odam tahdid manbai sifatida ko'riladi. Hozir Alisher Obidxon akani qancha muridlari bor degan savolni o'rtaga tashladi. Buni balki aniq bir raqam bilan aytish juda qiyindir. Nazaringizda mana shu raqam ko'payib borayotganmidi yo mana shu raqammi o'sayotgani balki shu jarayonlar ortidagi asosiy sabablardan biridir?
Yo'q, haqiqatda men endi u kishini yozgan haligi kassetalarga yozilgan narsalarni ancha muncha tomonlarini men o'zim qarab chiqqanman. U kishini isbotlash, ya'ni shu auditoriyaga ta'sir qilish qobiliyati o'zlarida kuchlik. Bu
buni o'zi O'zbekiston hukumati uchun ko'zida jinoyat bo'lishi mumkin.
Endi shu haligi o'zi O'zbekistonda malakali kadrlarni o'zi qolgani yo'q. Endi dindorlarni ichidan shu malakalar eng kalgan, siyosatga aralashmagan odam hech qayerda siyosatga aralashgan joyini topolmaysiz.
Lekin kishi, men esimda bor, Obidxon aka din bilan siyosatni bir-biridan ayroq qo'yishi o'zi g'alati degan gaplarni gapirgan edi. Chunki ochiqchasiga siyosatga qo'shilish balki lozim emasdir. Gapiriladigan har bitta gapingiz vaziyat haqida siyosiylashaveradi.
Ha, siz bergan sifatni endi albatta aytish ham mumkin, lekin uddasidan chiqmasligi mumkin. Endi Obidxon qori xuddi shu narsani uddasidan chiqqan odam, ya'ni siyosat bilan dinni aralashtirgan joyi yo'q. Bu jihatdan Obidxon qorini muxolifat deb bo'lmaydi. Bu kishi oddiygina bir o'zbek fuqarosi, O'zbekiston fuqarosi, dindor albatta, o'zining dunyoqarashi bor, o'sha dunyoqarashlarni isor qilib ketyapti.
Rahmat Toshpo'lat aka.
Ko'p kishilik dindorlarga ma'qul kelyapti.
Rahmat Toshpo'lat aka, biz mana shu savol bilan Obidxon qori Nazarovning o'zlariga mana shu Kalavaning uchi deb nomlangan film namoyishidan so'ng murojaat qilgan edik va nima uchun O'zbekiston hukumati sizni bunchalik yomon ko'radi degan savolni bergan edik.
Hamma muammo mana shu milliy xavfsizlik xizmati bilan o'rtamizda bo'lgan ishlar. Ular bizni o'zlarining yo'llariga sola olmaganlari uchun olayotgan bu qasoslari o'zlari o'z dadillik bilan, haq so'z bilan muloqotga kirishilsa, xalq bilan yoki shu odamlar bilan, shaxslar bilan muloqotga kirib, yaxshilik yo'lida fikr almashish bu to'g'riroq bo'ladi. Haq so'zni kimdir gapirishi kerak edi. Haq so'zni gapirgan bilan davlat ag'anab tushmaydi. Mana ko'ryapsiz, ular ham ko'rishyapti. G'arbda, Yevropada odamlar bemalol gapiradi. Davlat boshlig'ini bemalol tanqid qiladi, hatto haqorat ham qilaveradi. Lekin ular kulimsirab tabassum bilan turaveradi. Mana Turkiyada ham xuddi shunday holatlar kuzatiladi. Bu bilan davlatga hech qanday zarar yetmaydi. Ana shunday mavqifda men ham o'sha xavfsizlik xizmati xodimlarini, prezident apparati xodimlarini masjiddan turib tanqid qilganman. Bu narsa ular uchun juda ham og'ir botgan, juda ham qattiq tekkan. Ularni odam o'ldirish amaliyotlarini gapirganman ochiq. Ana shu yerni to'g'riligini mana hozir oradan bir necha yil o'tib aniq ko'rinyapti. Ular qancha odamlarni o'ldirishdi, qanchasini o'g'irlashdi.
Afsuski mana shu o'ldirishga urinilganlar orasida bugun Abutxon Qori Nazarovning o'zi ham bor. Bu suhbatimiz 2010-yil bahorida yozib olingan edi. Hozir bilishimcha biz bilan suhbatda Shvetsiyadan
Safarbekjon
yozuvchi va muxolifat faoli. Assalomu alaykum Safar aka.
Assalomu alaykum, hammaga assalomu alaykum deyman.
Yaxshimisiz? Siz nima deysiz?
Safar aka, bir murakkab savol bor bu yerda va buni albatta savol o'laroq qo'yish ham juda ham mushkul. Ya'ni O'zbekiston hukumatı buyurtmachi kim degan savol turibdi. Va eng ko'p tarqaladigan iddao, hattoki Obidxon Qori Nazarovni o'zlari ham ya'ni
bu voqeadan
oldin faqatgina MXXga ishora qilganlar. Juda murakkab jumboqlik masala. Siz o'zingiz uchun qanday hal qildingiz? Ya'ni buyurtmachi kim bo'lishi mumkin? Misol bu ishdan ko'rilgan naf yaxshiroqmi hukumat uchun yoki bu ishdan keyin bo'lgan oqibatlar yomonroq bo'ldimi?
Endi boyagi bütün qatnashuvchilarni fikrlarini eshitdim. Hammasi yaxshi gapirishdi, ammo biror hammasi siyosiy gaplar. Men siyosatchi sifatida bugun siyosiy bo'lmagan gapni gapiraman. Chunki siyosiy gaplar deyarli tikilmaydi. Biz uchun hozir bitta jinoyat ishi bor. Proyekt suiqasd qilindi.
Albatta.
Prokuror bor, tergovchisi bor, hammasi bor. Ulkka tikiladigan biz bitta fikra aytishimizga isbotli, dalilli narsa. Men 2011-yilda fevral oyidan boshlab 4 ta odamni zakaz qilingan, ya'ni qo'pol aytilganda ma'lumotini oldim. Har doim gide bu qulog'ni to'ldirishyapti, lamon cho'zyapti bular deb vaqt o'tkizdim. Mayga kelgan paytimda o'sha hozir chet elda yashayotgan o'sha eski sobiq xodimlarim tez qo'limga pasport kopiyalari, ihtimoli qotil, yordam qilish mumkin bo'lgan bitta ayol, bitta erkak edi, pasport kopiyalarini jo'natdi. Men keyin jiddiylashdim ishga. Dedim, 4 ta odam ro'yxatini ham qaytadan oldim. O'zim yashayotgan Shvetsiya davlatining maxsus xizmatlariga bordim. Mana shu odamlar, mana shu pasportda, mana shu Jenevada bittasi edi ularni. O'sha paytda keyinchalik ko'chib ketdi Shvetsiyaga. Jenevada bitta qiz dedim. Ma bilan, bular menga aniqlab bering. Qasrl qilinadiganlar ichida men ham bor edim dedim.
Ha, Safar aka, mana shu 4 ta odamni kimligini ayta olasizmi?
Masalan, Obidxon Qori boshida edi. O'sha Muhammad Solih, men va yana bitta o'zlariga taalluqli bo'lgan odam, uni bilmayman. U umma davlat odami. Uni aytmayman ismini ham. O'sha bu ma'lumotni bordim, maxsus xizmatga bordim bu yerda. Suhbatlashdim. 4-5 marta chaqirishdi, o'rganishdi. Bu 2 oy bu tekshiruv boshlandi. Shvetsiya bilan ham aloqa qilindi.
Suiqasd 2011-yil bahori mayida dedingizmi?
Mayida. Bu yozga kelgan paytda, o'sha avgustga kelgan paytda Shvetsiya maxsus xizmatlari menga aytdiki, suiqasd qilinishi mumkin bo'lgan odamlarga deb aytdingizmi dedi. Men aytdim, aytishim uchun dedim, bir isbot bo'lish kerak dedim. Balki meni o'yinga keltirayotgan bo'lishlari mumkin dedim. O'sha paytda aytishki, bitta jiddiyroq narsa bor shekilli. Siz dedi, tanishlaringiz sizdan ayting dedi, biz ham o'sha joylarni aytamiz dedi. Men Do'stnazarov, Xudoynazarovga telefon qildim. Unga aytdim, siz dedi, borib kelib turasiz u odamni oldiga dedim. Siz ayting, men aytsam qanaqa noqulay bo'ladi, chunki biz do'stligimiz yo'q dedim. Ya'ni u men aytaman, mayli dedi. U borib aytgan, albatta, telefonda ham aytgan, borib ham aytgan.
Demak, Obidxon aka, demak bilganlar shunaqa suiqasd rejasi borligidan xabardor bo'lganlar.
Ha, o'zini maxsus xizmatiga bordi, shahar miqyosidagi o'sha joyda undan kulishgan, isbot yo'q, hech narsa yo'q, sizni hech kim qiziqmayapti ham, biz ham qiziqmayapmiz. Unaqa siz orqangizda yuradigan unaqa katta bir mekiyasdagi o'ldirish kerak bo'lgan odam emasiz deyishgan. Kulishgan, bechora endi qaytib kelgan, mana oilasi bor, o'g'illari bor. Mana Xudo
Davudxon aytingchi, ya'ni shunaqa voqea bo'ldimi? Ya'ni Shvet maxsus xizmatlari shunaqa kulishgan holatlar bo'lganmi? Men o'zim xotiramda shu voqea bor. Shvet maxsus xizmatlari va qoraka o'rtasida bo'lgan muloqotni o'zim shaxsan eshitganman, ko'rganman va o'sha paytda shved maxsus xizmatlar sizni himoya qilamiz deb aytishgan edi. Keyinchalik bu qanday bo'ldi? Ya'ni bu men 2007-yilgi gap aytayapman.
2011-yilga kelib mana shunaqa voqea bo'lganini.
Men bilaman.
Suiqasd rejasidan xabardor qilinganini bilasizmi?
Yo'q, u haqiqatga uncha yaqinmasga o'xshaydi.
Balki sizni tashvishga tushmasin deb sizlarga aytmagandirlar.
Yo'q, u ham bor. Hozir masalan bu yerda bitta narsa bor. Shvetsiya shuncha xizmat qilyapti. Buni aniqlash uchun butun kuchini qo'yyapti. Endi siz o'sha paytda himoya qilmagan edingiz. Kulingiz va aytishni o'zi ular uchun noqulay, bu oila uchun noqulay. A menga o'xshagan odam bu yerdan turib aytishim, chunki men qo'limda isbotlar bor. Men shaxsan borib gaplashganman, shaxsan uchrashuvlar o'tkazganman, ma'lumot beryapti, odamim bor.
Lekin Davudxonga Safar aka 1 minut. Hozir vaqtimiz oz qolyapti. Ya'ni radio tinglovchilar uchun
birinchi soatimiz tugab qolyapti.
Dastur birinchi soati tugayapti va keyin bu dastur onlayn tarzda boradi. Shuni ham eslatib qo'ymoqchimiz. Buning uchun ozodlik.org ga kirib dasturimizni bemalol o'sha yerdan eshitishni davom etsangiz bo'ladi. Dasturimizning ikkinchi yarimida Safarbekjon sizga qaytamiz. Ya'ni siz asosiy
qanchalik isbot mana shu Shvetsiya hukumati hozir siz aytdingizki bular hamma siyosiy bayonotlar bizga faktlar kerak deb. Mana shu qo'lingizdagi hujjat fakt bo'la oladimi Shvetsiya prokuraturasi uchun?
Men berdim buni, bu yerdagi maxsus xizmatlarga fotokopiyalarni hammasini berdim. Rasmlarni berdim, ehtimoliy bu yordam qilish mumkin bo'lgan bu qizlar, bu nimalar odamlar haqidagi ma'lumotlarni. Bu ma'lumotni bergandim, siyosiy boshpana olgan, hozir qochdi chunki uni
o'zi. Safar aka, demak, hozir radio tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo mehmonlarimiz va suhbatdoshlarimiz onlayn formatida biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn. Obidxon qori ishi qayergacha boradi degan savolga birgalikda javob izlayapmiz.